Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Vi kan, jeg synes vi fortsatt vi kan si godt nytt år I og med at dette liksom sending nummer 2 eller noe. Det veldig hyggelig at så mange satt pris på de litt ekstra romjulsgodteriene som vi hadde I romjula. Hyggelig å kunne bidra litt til julestemningen.
Ikke sant? Så det var litt sånn til inspirasjon, så det har vi notert oss at sånne ting kan vi gjøre I fremtiden også, om det passer seg sånn. Mm.
Nå det et nytt år, nye muligheter. Vi får satse på striskjort og havrelefse, som min mor pleide å si. Gleder oss til å gi hverandre en stor klem alle sammen, når det havrelefse en gang kan skje. Havrelefse.
Det jo det godt, jo faktisk... så jeg aldri helt skjønner. Jeg liker lefse. Jeg tenkte, ja, du skal begynne å spise noe godt. Ja vel, yes, I'm in.
ja. Ok, men du, før vi går videre, Eirik, så må vi snakke om noe som kommer.
Ja.
Vi kan jo være de første til å si at vi ikke så gode på å fortelle om det som kommer. Det, ting bare dukker opp og kommer. Mm. Men nå vet vi at noe stort kommer, og her må vi jo allerede nå rette en liten takk til det høres jo veldig fancy og flott ut, men din manager som har ordnet noe greier for oss.
Ja, Kevin Aall, ja, han en flink fyr som vanligvis jobber med foredrag og foredragsformidling, og det han har gjort her, det jo faktisk, som dere sikkert kan forstå, så har vi ganske lenge jobbet for å få en ekte astronaut I studio. Altså, vi har jo en ekte nestenastronaut, Gaute Einvoll, han var her for cirka et år siden, men å få en som faktisk har vært I rom I studio, og så sier da Kevin til meg for en stund tilbake, han sier, altså, det finnes jo, jeg har jo på min taleliste folk, og en av dem som virkelig kule, han heter Mike Massinino, og han er spesiell, og sa han, du interessert? Og så har vi da siden en stund nå jobbet litt for å få til det, og nå ser det ut som det har falt på plass. Og da får vi altså Mike I studio ganske snart.
Eller få en linje da. Fra,
få linje selvfølgelig, men vi skal hjemme. Prøve. Men altså igjen, er det en som er klar for å kommunisere litt over linje, så det jo han.
Ja, han har gjort det før.
Han var, for øvrig, han var altså den første som sendte en Twitter-melding fra rommet I 2009.
Ja. Yes. Og Dos Malos, han har vært I romferget to ganger.
Ja, han har vært I romferget to ganger, og han har romvandret masse. Ja. For han har altså reparert romteleskopet to ganger. Han har altså virkelig stått der ute blant stjernene og mekka og skrudd, og vi gleder oss som små barn til å spørre han om alle disse her herlige mekketingene.
Jeg kjenner at I have so many questions, så det gleder meg veldig. Men en ting som jeg stusser litt på her, Eirik, jo hvor godt kjenner han manageren deg egentlig når han spør, du kanskje interessert I? altså, tidenes dummeste spørsmål. Han kunne bare sagt, nå har jeg ordnet til deg.
Jeg lurer på om ikke Kevin har vært inne på dette noen gang før også. Okay, jeg tror vel egentlig det, så jeg prøvde å moderere det litt her. Men ja, selvfølgelig, jeg var bare sånn all over it. Og selvfølgelig, å gjøre dette med en... Tidligere NASA-astronaut, han jo pensjonert nå, det jo ikke helt lett fordi at du kontakter dem veldig sjelden direkte. Du går via en assistent eller et booking office, eller altså det jo gjerne sånn man må få det til, og det vært litt sånn med oss også, men igjen, vi satser på at dette kommer snart til en podcast nær dere, og det blir jo stort, for da får vi en astronaut I studio, endelig! En ekte astronaut I romkapselen.
Gøy. Men det vi skal snakke om nå, det jo...
Så gøy!
Om en litt mer sånn distansert, så det jo veldig, veldig gøy. Og det, en ting som jeg også synes litt ekstra morsomt, en sånn liten sånn kanel øverst på det mocha, chino, cappuccino jeg vet ikke hva de har kanel på, men det en sånn kaffeting som...
Vi på Grynerløkka, vi kan bare stikke rett rundt hjørnet og spørre, vi får huske på det.
Men uansett, det var et forsøk på noe kirsebære på kremen der da, var at jeg så en som sendte inn spørsmål om dette her til oss det var jo Satan Anders det synes jo jeg litt gøy han spiller bass I Satyricon Og driver også og er frontmann I bandet Kadaver.
Vi har de beste lytterne, Nils Johan. Vi har sagt det mange ganger, men vi har de beste lytterne. Hei dere, dere de beste.
Det så gøy at du liksom får en sånn her deilig musikere og liksom blanda inn black metalen in the black holes og så videre. Men nå skal vi ikke snakke om wow, men noe nytt, Eirik.
Ja, vi skal det. Og Satan Anders en av flere som har vært på oss I det siste, og da får vi prøve å være litt aktuelle da. Det hender vi kan være det også. Og det altså noe som ble sluppet I desember 2020. Det lakk faktisk, og til konspiranoia-folka der ute, det lekker fra slike prosjekter. Altså, man sier, ja, det holdes masse hemmelig. Vel, nei, ikke egentlig, det lakk. Og det som lakk var altså opplysningen om at det fanget opp et radiosignal fra en nærliggende stjerne.
Dun, dun, dun.
Der vi, nemlig. Som forskerne som jobber på det kaller for BLC1. Jeg kommer tilbake til hva det betyr, og det de sier da, og det de har gått ut med nå, for de jobber fremdeles med å publisere om dette her, og det tar nok noen måneder før liksom, den vitenskapelige artiklen kommer, men de har allerede sluppet en del data, og det at de har mottatt det de kaller for et tydelig signal på 982,002 megahertz I radiobåndet, det vil si det sånn rundt, jeg tror det sånn rundt radarbølgelengde, en del flyradar. Og hvorfor? Hvorfor sier de at dette her ikke naturlig? Vel, først og fremst, det veldig mye energi som sendt inn innenfor et ganske smalt frekvensbånd. Vanligvis når det kommer noe fra liksom, ut I universet, så det ganske spredt utover. Og dessuten så dette et område av radiofrekvensbåndet som der det lite naturlig og jordskapt støy normalt, så det liksom I et ganske stille område dukker det opp et sånn veldig tydelig signal.
Jeg kjenner jeg har så mange sånn motstridende følelser I magen, I rumpområdet og liksom rundt der knyttet til dette her. Mm. For det litt sånn, når du sier sånn, nei, det ikke naturlig, her det vanligvis lite, og så kommer men så,
ikke sant.
Kanskje ikke.
Skal vi nå, ja, og der, nå kommer vi til dette her, liksom. Folkens, litt kaldt vann I blodet, men først, altså, BLC1, og BL står for Breakthrough Listen, og det altså, det en milliardær der ute som heter...
Kan jeg få lov til å si en ting før du fortsetter nå?
Ja.
Altså, jeg synes jo det veldig gøy at altså, romengasjement har på en måte, det har blitt den nye jåten.
Ja.
Fordi at det liksom, du ikke en milliardær med respekt for deg selv hvis du ikke har satt masse penger I en eller annen form for romforskning. Det gøy.
Det helt riktig. Og en av de som første som startet med var jo Paul Allen fra Microsoft for mange, mange år siden. Og så kom jo da selvfølgelig Jeff Bezos og selvfølgelig vår alles Elon. Og altså da, Yuri Milner heter han IT-milliardær, og han har da funnet ut, han ønsker å få til gjennombrudd innenfor ulike teknologier, så han har noe som heter Breakthrough Starshot, og det snakk om å bygge et stjerneskip, det ligger et stykke unna, og altså da et par andre Breakthrough-prosjekter, også da Breakthrough Listen. Og det handler om her at han følte for en del år siden at for å komme videre I lytting etter radiosignaler, som vi har gjort siden 60-tallet, så måtte det gjøres systematisk, måtte puttes ordentlig med penger I det, og du måtte ha skikkelig dataanalyse bak det. Så I 2015 så lanserte han da dette Breakthrough Listen-prosjektet sammen med Stephen Hawking var til stede. 100 millioner dollar har vært brukt til å kjøpe masse tid på radioteleskop I USA, som den nordlige halvkule, og I Australia, Parkes observatoriet I Sørlige, og det radioteleskoper. Og det de har gjort da, siden 2015, å se på 1 million nære stjerner, sentrum I 100 galakser, og systemet følsomt nok da, til å fange opp for eksempel typen flyradar fra de 1000 nærmeste stjernene, altså hvis det tilfeldigvis står på en radar på en av disse planetene der, eller altså sånn typisk sånn radiolekkasje fra for eksempel radiosendinger og tv-sendinger innenfor 20 lysår.
Såpass.
Så det og det seriøst. Yuri Milner en seriøs mann, og han samarbeider blant annet med NASA, fordi at NASA driver jo og leter etter planeter ved andre stjerner. Så ja, prosjektet seriøst nok.
Men dette her dette her sånn på en måte et privat SETI-initiativ?
Altså. Ja, og hvis noen synes det minner om en viss film og bok som kom for en del år siden, Contact, så er det jo faktisk, altså det i filmen Contact er det jo faktisk SETI-prosjektet finansieres av en fyr som heter Haddon, som spilles av John Hurt.
Du så glad I den filmen, du.
Jeg så glad I den filmen. Ja. Jeg skal til og med komme tilbake til boka litt senere. Folkens, dere slipper ikke helt unna den, for det må si en ting om den. Men altså, ja, og grunnen at, altså, den filmen forutser for så vidt og boka forutser et viktig poeng, og det at myndigheter, altså forskere flest, har ikke vært villige til å putte så mye penger I dette, astronomer flest. Og det ikke fordi de ikke tror det kan finnes liv der ute, men det fordi det har vært så utrolig lite payoff. Altså man har lyttet og lyttet og lyttet, og det har vært så utrolig lite å hente der, og det finnes så mange viktige ting som de vet faktisk vil gi litt sånn...
Det sånn Sisyfos arbeid dette her.
Altså, og her det, bare for å si litt om det da. Altså, man har... altså, dette systemet, Breakthrough Listen, de har altså disse radioteleskopene som står der og lytter på diverse stjerner og galakser og scanner over himmelen. De mottar 24 gigabyte med data per sekund. 24 gigabyte med data per sekund. Og for I det hele tatt, og det så mye, altså hvis du tenker på at det 32 millioner sekunder I et år, så sier det seg selv, og dere vet hva en gigabyte harddisk liksom. Så skjønner man jo at dette lar seg jo ikke lagre, og ganske riktig, for å få dette til å funke I hele tatt, så må du altså da lagre... Du må ha et datakluster med sånne grafikkort, 1000 grafikkort som knuser det og filtrerer vekk alt som naturlig, sånn at du skal sitte igjen med noe som kunstig. Og da, selv da sitter du igjen med cirka 1 petabyte, eller noe sånt som 1000 terabyte med data per år. Og det var ved å gå gjennom denne digre datamengden som de hadde samlet opp I fjor. Så I oktober I fjor var det da en forsker som satt og gikk gjennom dataen som var samlet inn i forfjor, blir det, 2019. Så I oktober, så...
Jeg tenkte den starten der. Ja. Når du begynner på øverst.
Ja, så...
sånn der. Ja, ok, men da setter vi oss ned og tar litt av økt da.
Ikke sant?
På,
og det han fant da, den forskeren, han fant jo da 5 separate observasjoner som var gjort over 3 timer I april 2019. Så det da 5 tydelige målinger av dette signalet, og det varer noen minutter, og så det ikke bare en sånn, det ikke bare en blipp, det noe. Det et eller annet. Så da jo det store problemet selvfølgelig hva kan det være? Og igjen, altså, dette jo den ultimate nåla I høystakken. Man pleier jo å si det, fordi universet fullt av naturlig radiostøy. Altså, galakser, svarte hull, Jupiter en stor støysender, sola har vi jo, vi har jo nettopp hatt Pål Brekke her, han kan fortelle sola sender ut masse radiostråling. Nordlyset sender ut radiostråling, og Van Allen-beltene, det stråling overalt. Og I det havet av naturlig stråling, så skal du forsøke å finne en sånn bitte liten nål. Nål I hav, ja, det ble litt feil, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Så, ja. Og det jo, I tillegg så kommer det alt det kunstige. Du har altså, fly, satellitter, elektrisk utstyr, det har vært
eksempel. Alt som har et sånn tydelig forklarlig kilde.
Ikke sant? Ja. Og noen ganger så kan kilden, altså hvis du fanger opp et signal fra en satellitt, en tv-satellitt, så skjønner du med en gang hva det. Andre ganger kan det være vanskelig å skjønne at det kunstig. For eksempel så har det vært eksempler på... Det tilbake I tid så var det en vaskemaskin I nabolaget som ikke var skjermet godt nok og den var da, så den sto og gnistret litt grann mens den ikke sant, surret rundt og det ble til et radiosignal som var, for dette ekstremt sensitive teleskoper, radioteleskoper så ja, det å tenke seg liksom at dette et alien-signal, altså disse forskerne på Breakthrough-listen veldig klare på det selv de tror at det 99,9% sjanse for at det ikke et signal fra aliens.
Ja, og der kom isbitene og isvannet og alt.
Det 0,1%.
ja, fordi, men altså, men kan det da være sånn, og nå prøver jeg å klinge meg til det bittelille halmstrå av håp for at dette faktisk noe gøy da. Mm. Kan det da være sånn at det allikevel noe annet gøy, selv om det kanskje ikke en sivilisasjon eller intelligens,
ikke sant?
Så det noe annet gøy?
Det kan, det et av problemene de har her jo selvfølgelig, altså signalet jo ikke blitt sett igjen siden I fjor, det heller ikke blitt fanget på andre teleskoper, det også noe som tyder på at hvis det noe, så det kortvarig.
Det kan ha vært en glipp I et sikkerhetssystem for ikke å lekke radiosignaler fra en høyt avansert sivilisasjon.
Det kan det, altså. Og det som ganske sikkert altså at det ikke et bevisst forsøk på å sende et signal, og grunnen til det at denne radiopulsen, det er en kraftig radiosignal på akkurat den frekvensen, men det ikke gjort noen forsøk på å sende noen mer informasjon med den, det som da gjerne kalles for modulasjon. Og her kan vi nevne to forkortelser som folk faktisk kan huske, de som har hørt på radio en stund, altså AM og FM. Det jo akkurat det man ser etter, amplitudemodulasjon, altså at man ser på styrken på signalet, varierer styrken for å sende signal, eller varierer frekvensen, som frekvensmodulasjon, FM. Enn så lenge har man ikke lett etter DAB-signaler. Kjør debatt, folkens, hvis dere har lyst.
Nei, vi ikke,
la det være. Vi starter ikke den, men poenget at man leter etter rett og slett AM og FM-signaler, altså den typen variasjoner I radiosignalet, når man ser om det noe mer her enn bare radio. Altså, det noe mer enn bare en sånn... Og I så måte... Ja.
Det som slår meg, binær kode jo av eller på.
Det det, og vi har jo faktisk, det kommer vi jo til, vi har sendt binærkode faktisk nettopp ved å frekvensmodulere signalet selv fra jorda, så det kan du gjøre.
Jo, men et signal I seg selv kan jo være en binærkode.
Du kan også rett og slett...
Signal på, ja, helt riktig. Ingenting
morse.
Av.
Ja. Ikke sant? Ja. Rett og slett, morse jo det. Så du kunne til og med gjøre det. Men ingenting av dette, altså det ingenting som tyder på at det en sånn morsekode, det ingenting som tyder på at det noen modulasjon av signalet, det rett og slett bare et sånn klart og tydelig sånn blip. Og I så måte da, så minner det om, for vi må snakke om det, det finnes ett annet eksempel fra alle disse årene som stadigvæk dukker opp I debatten, og forskerne I Breakthrough Listen henviser også til det og sier, det minner I bunn og grunn ganske mye om det såkalte wow-signalet. Vi måtte jo komme til det. Ja. Jeg lurer på om vi har nevnt det en gang før.
Ja, vi har vært innom wow-signalet, fordi ikke sant, det som kjedelig da, med dette her, som I utgangspunktet så sånn overskriftsmessig kan være veldig gøy, jo det at... antageligvis, vi får være såpass realistiske, antageligvis så jo dette bare en gjentagelse av wow-signalet.
Ja.
At det bare et eller annet. Har man noen gang funnet ut hva wow-signalet var?
Ja, godt spørsmål. Det har vært fryktelig mye debatt om det, altså igjen på en kjapp...
Nå har jeg det.
Ja.
Vet du det, at wow-signalet og dette nye BL-signalet, det jo en del av det samme, men det bare sendt fra en sivilisasjon som har en helt annen et helt annet tidsbegrep. Så dette her egentlig morse.
Morsomt du sier det, fordi at... Det nevnes blant annet I kontaktboka til Kvalsengen. du ba om det.
Ja.
Men ja, wow-signalet, altså 15. august 1977, så det en astronom som på vakt ved et amerikansk radioteleskop, som gjerne blir kalt for Big Ear, det nedlagt nå. Og da mottok han et 72 sekunder langt, sterkt signal. Igjen, ikke modulert på noen måte, ikke noe tyde på morsekode, det liksom et sånn irt, på 72 sekunder. Det skyldtes faktisk teleskopet som bare kunne måle 72 sekunder av gangen før det sveipet videre.
Ja,
så man vet jo ikke hvor lenge det varte. Og dette var på en litt annen frekvens, det var på 1420 MHz. Og igjen, der var man spesielt fascinert fordi denne frekvensen reservert for radioastronomer, og det fordi at hydrogenatomet svinger på, sender ut radiostråling på denne frekvensen, og hydrogen det vanligste stoffet I universet, sånn at det spesielt interessant for astronomer å bruke det. Så det har vært litt reservert for, du skal ikke ha mye satellitter og fly og sånn I det båndet.
1420,
så hvis dere holder på der, folkens, så kom dere vekk, ikke ødelegg. Så,
LA8PV, slutt
å... Slutt å sende der.
Ja.
Nå er det mye. AM, FM og LATPV. Nå daterer vi oss. Altså.
Det ikke hver dag vi får dratt inn Fleksnes I denne podcasten.
Ja, nemlig, jeg tror vi måtte gjøre det, for at vi har jo noen lyttere under tregrensa her på dere forresten. Det var en annen referanse. Herregud. Det nytt år, folkens, dere får tidlig oss. Her jo saken da. På grunn av dette teleskopets måten det var bygd opp på wow-signalet, teleskopet, så kunne man heller ikke si helt presist hvor den kom fra, men man vet at det kommer fra et område I stjernebilleskytten, Sagittarius. Igjen, som BLC-1, ikke fanget opp igjen av samme teleskop, og heller ikke fanget opp av noen andre. Det en sånn...
Men har vi sagt hvor det kom fra? Vet de det?
Hvor ja, og her det interessante. Det som gjør at folk litt ekstra nysgjerrige på dette, det at signalet ser ut til å komme fra en I retning fra en stjerne som heter Proxima Centauri, og Proxima Centauri den stjerne som ligger nærmest til jorda.
Så kult navn.
Ah, ja. Ikke sant? Og Proxima, altså...
Jeg elsker navnet.
Proxima, det, man nærhet, skjønner at den nærhet, ja. Proxima en del av et trippelstjernesystem, det altså Alpha Centauri. Alpha Centauri dobbeltstjerne, og så Proxima den tredje der, og den ligger... veldig, veldig langt unna, sånn som 300 ganger lenger unna disse to andre stjernene enn Pluto, så det den ligger veldig øde for seg selv, men den en del av et trippelstjernesystem. Og her saken, man har jo via diverse, blant annet diverse romsonder, så har man jo konstatert at Proxima har minst to planeter I bane rundt seg, og en av dem I typ jordlignende, altså den cirka 1,2 ganger større enn jorda, den kalles for Proxima B, og den ligger I den zonen som den bør ligge hvis den skal ha en temperatur som passer for liv. Og da selvfølgelig, og du kan si at det sammenfallet der, det litt for kult til at man bare kan overse det. Signal kommer, som ved første øyekast ikke virker helt naturlig, kommer fra en stjerne som, oi, den ligger ganske nær oss, med andre ord den lettere å observere, og ikke minst, den har en planet I bane rundt seg, så det litt kaldt vann I blod igjen da.
Nei, kutt ut da!
Jeg kommer igjen. Jeg beklager. Altså Proxima du kan faktisk ikke se den med det blotte øyet, for den det som heter en rød dvergstjerne. Det vil si at den lyser altså hundrevis av ganger svakere enn sola. Det I seg selv gjør ikke så veldig mye, men det at den lyser så mye svakere betyr at den mye kaldere, og det betyr at planeten må gå mye nærmere. Så denne jordlignende, eller jordstørrelseplaneten da, den går så nær stjernen sin den. At den går rundt den på bare 11 dager, så det vil si den går tett inn på denne lille stjernen, og når den går så tett inn på, så får du samme situasjon over tid som månen har med jorda, at du får det som heter bunnrotasjon, det vil si månen viser alltid det samme fjeset til jorda, for det liksom gravitasjonen mellom dem har bremset opp månens rotasjon.
Ja.
Det samme har skjedd med denne planeten, det man nesten helt sikker på, med andre ord, den viser alltid samme side mot den lille stjernen sin, det vil si at det veldig varmt på den ene siden, og så det veldig kaldt og mørkt på den andre, og de to andre stjernene I Alpha Centauri-systemet ligger så langt unna at de bidrar ikke noe særlig, med kanskje litt lys på natten, men ellers ikke mye. Og så det en siste ting, og det at disse røde dvergstjernene, de har kraftige solstormer, utbrudd på seg, mye kraftigere enn vår sol faktisk. Så det var en av de tingene man lette etter på denne stjernen med radioteleskopet, da man oppdaget signalet var nettopp slike utbrudd, så... Kraftig utbrudd, bunnrotasjon, ekstreme temperaturforskjeller tyder jo på at det ikke
Ikke verdens mest gjestmilde sted.
Men det en planet på størrelse, omtrent på størrelse med jorda, og den ligger I livszonen, så...
Altså, vi har jo ekstremofiler her også, så det, who knows, så det har vi sagt mange ganger, at det ingen grunn til å si at et utenomjordisk liv skal være liksom, likt vårt liv og vår karbonbaserte verden. Så det, you never know.
Du gjør ikke det, altså.
Og så litt lunk på den isteen der igjen.
Jeg syns det, og vi vil antagelig I løpet av våren få mer informasjon når de da publiserer dataene. Og skulle det komme noe oppsiktsvekkende, altså skulle det være sånn at de faktisk sier vi tror dette her noe som ikke naturlig og ikke menneskeskapt, så kommer vi selvfølgelig tilbake til det, men med tanke på at forskerne selv sier at det 99,9% sjanse for at det ikke det, så det relativt safe å lage denne sendingen nå, og kanskje, så sjansen dessverre liten for at vi dukker opp typ I mai-juni og sier, folkens, vi har faktisk, jeg skulle jo ønske det.
Åh. Det hadde blitt en sånn intens skrekkblandet fryd et dårlig ord, men det en enorm entusiasme fra visse deler av befolkningen, og så hadde det vært sånn dommedagstilstander I andre deler av befolkningen, og vi hadde sett at sånne dommedagssekter hadde poppet opp som paddehatter rundt forbi, og folk hadde laget ut sånne svære welcome-skilt. Og,
det her jeg skal nevne en viss bok og film?
Skal du si noe om Contact, Eirik?
Jeg kan si noe. Det altså, vi må komme litt tilbake til den I en forstand, og det fordi at, altså, Det finnes på settevis to typer signaler man leter etter fra verdensrommet når man leter etter liv I universet. Det ene det som da kalles for radiolekkasje eller teknosignatur, og det rett og slett bare at når du har en teknologisk avansert sivilisasjon som driver med elektrisk utstyr og driver og kommuniserer, så vil det lekke. Og det jo slik vi på jorda har holdt på med helt siden vi begynte med kortbølgeradio, og siden vi, ikke minst siden vi begynte med tv-sendinger og radar, så helt siden, ja. Altså igjen I kontakt så det altså tv-sendingene fra Berlin 1936 som spiller en sentral rolle, det har de faktisk fra boka. Og det helt sant, det var tv-sendinger som ble kringkastet, og de signalene kunne I prinsippet fanges opp langt unna, men bare få år etterpå så ble jo hele verden full av, eller hele Europa ble full av radaranlegg, for man begynte med flyradar, og da økte strålingen kraftig. Men det klart, altså, det altså, hvis du da tilfeldigvis oppdager et sånt signal, så det jo ikke sånn, altså, hvis du oppfanger et radarsignal, da, så fanger du ikke opp noe budskap, du bare ser at ok, det noe, men det lekkasje, og det jo heller ikke meningen å sende signalet ut.
Men altså, da, der forskjellen på et villet signal,
nemlig.
Og et, altså, et eller annet en kvasar, eller hva nå det måtte
ikke
være,
sant.
Puls.
Og det akkurat det, og det man, så det man I praksis både, både wow-signalet og dette signalet her, for øvrig, vi kom aldri tilbake til hva wow-signalet var, men man har aldri klart å fastslå det, så det faktisk et stort mysterium. Men hvis det var noe da, så det helt tydelig at det også teknosignatur eller radiolekkasje, altså at det en bivirkning av noe, som kanskje noen har holdt på med, et stort ingeniørprosjekt hvor det plutselig lakk ut noe, som du sa, en sånn blupp, så kom det masse radioenergi fordi at noen trykket på feil knapp. Men det ikke villet. Men så har du den andre typen, og den har man jo også lett etter, og det jo at det har jo vært folk her på jorda som har tenkt vi bør jo sende ut signaler I motsatt retning, så hvorfor skal ikke de tenke som oss? Og det da, det liksom denne kommunikasjonen, for du har liksom SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, som en ting, og så har du SETI med C, som Communication with Extraterrestrial Intelligence, som noe vi egentlig ikke har gjort så mye de senere årene, men som var ganske populært på 70-tallet, og en av drivkreftene der var jo nettopp Carl Sagan, han var jo forsker på dette. Så han var jo involvert I det som da heter Arecibo-budskapet, og Arecibo har folk kanskje hørt om de siste månedene.
Ja, fordi det ikke har gått så bra med Arecibo.
Det har ikke gått så bra med Arecibo, Nei. Dette fantastiske radioteleskopet I Puerto Rico, som ligger I en sånn skålformet, naturlig forsenkning oppe I fjellene. Og
du vet, der hvor de spilte inn den James Bond-filmen, kom en ras.
NRK. Ja.
Men så da har du jo, ikke sant, og, hvis vi der igjen da, og dette her har vi jo vært innom tidligere også, dette her med å, og det jo delte meninger, ikke sant? Stephen Hawking var jo veldig opptatt av at nei, vi bør ikke det, for da kommer de bare og enslaver oss og tar alle ressursene våre, men og så jo det løpet kjørt for lenge siden, så man kunne jo like gjerne bare gjort det med vilje og viten og sende ut signaler, og det jo miljøer fremdeles I dag som veldig opptatt av og gjerne vil gjøre det.
Helt sant, og Arecibo-signalet et veldig godt eksempel på det, fordi at der bruker man, altså dette radioteleskopet kan også brukes til å sende signaler ut.
Kunne bli brukt
kunne. Til ja, jeg sier kan, fordi at Arecibo har nettopp fått $8 million for å bli bygd opp igjen, så folkens, det faktisk nå en viss mulighet. Dessuten, det relativt bred enighet om at en ny administrasjon I Washington D.C. sannsynligvis vil se det som regningssvarende og rette opp en del av feilene fra I går. Så sjansen for at Arecibo ikke bare får $8 million, men mer penger, nå faktisk ganske stor, så man håper vi får håpe. Men ja, Arecibo I motsetning til den kinesiske arvtakeren, for det finnes et svært kinesisk teleskop som kan konkurrere på størrelse, men Arecibo kunne sende begge veier. Kinesernes kan bare motta visst nok. Arecibo ble brukt som radarsender. Den har blant annet vært brukt til å se på med radar på sånne nærliggende, sånne jordnære asteroider, som vi har snakket om I en tidligere sending. Og nærbla, I 1974 så ble den altså brukt, ble denne sendekapasiteten brukt til å sende et konsentrert signal ut I rommet, det såkalt Arecibo-budskapet, og den ble sendt til en kulehop, en kuleformet ansamling av 10.000 av stjerner, som heter M13. Som ligger 25.000 lysår unna. Som andre ord, hvis noen I M13 og tar imot signalet og sender tilbake I omtrent samme retning, så får vi svar om 50.000 år. Men der du inne på det som du var inne på, altså, som du nevnte I stad, som dette med hvordan du koder det. Ja. Og det jo igjen.
Ja, fordi jeg tenker, hvis det skulle da være sånn at man med vilje og viten vil sende et signal, så bør man jo gjøre det så pinlig tydelig at for å liksom skille seg fra all mulig annen støy som der ute, så bør det være relativt tydelig signal som helt åpenbart da modulert.
Ja, og det, nemlig, og det de gjorde da, at dette signalet var designet av Carl Sagan, blant annet, og Frank Drake, som en av de aller første I radio CT-miljøet. Frank Drake startet de første systematiske letingene etter intelligenssignaler tidlig på 60-tallet. Og de designet da dette her tidlig på 70-tallet, og det de da gjorde var at de rett og slett, de brukte De designet rett og slett et bilde ved hjelp av ener og nuller, for det kan du jo. Altså, du kan jo se på det som en sånn der... Altså, I dag så det... Da de gjorde det, så var det veldig vanskelig å forklare for folk, for ingen hadde forhold til piksler I bilder, men det jo det 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 sånn høydeganger bredde, og så bruker du ener og nuller til å si svart eller hvitt.
Ja.
Og da lager du et enkelt svart-hvitt bilde med ganske lav oppløsning. Og det de da passet på var å sende, det de sender ut en lang streng med tall, modulerte, jeg tror det frekvensmodulert, og da sender du ener og nuller. Og de passet på å gjøre det som et primtall, som altså, som et tall som sammensatt av to primtall, så det finnes bare egentlig en måte å sette bildet sammen på, matematisk sett, lengde og bredde. Og så I det bildet så la de da inn informasjon om DNA-molekylet, ganske mye om DNA, og de forskjellige nukleotidene I DNA og slike ting. Størrelsen på et menneske hadde de klart å få til, et bilde av et menneske, jordas befolkning, solsystemet med 9 planeter, det var den gang vi var 9 planeter, og da faktisk med en liten peker til hvor hvilken planet vi var på, bare sånn I tilfelle de vil komme og enslave oss.
ja. Pek kanonene deres hit.
Ikke sant? Og faktisk også et bilde av Arecibo-teleskopet, og igjen en sånn liten binær indikasjon på hvor stort det var. Så det et utrolig enkelt signal, men jeg kan si at hvis det noen som bor I M13 da, om 25 000 år, eller på veien til M13, alle som imellom oss og M13 vil jo kunne motta det mye tidligere.
Ja, alle som der.
Alle som der, og da vil jo de, altså, vi får de det signalet, så vil ikke være I tvil om, for det første, at det er ikke naturlig, for her kommer det en serie med pulser som modulerte, og, ikke, altså, og det modulert på en jevn måte, det ikke sånn kaotisk som det ofte I naturen. Og ja, så de vil vite at det et kunstig signal, de vil vite at det kommer fra intelligens, og så da spørsmålet om de I stand til å dekode det.
Ja. Men det tenker jeg, det var akkurat det jeg satt og tenkte på nå, for at hvis vi hadde mottatt et sånt signal, så ville vi jo antageligvis ikke sånn right off the palm of our hands være I stand til å dekode et sånt signal.
Nei.
Antageligvis så ville jo det være snakk om mange år med kodeknekking og alle mulige arameisk og kileskrifter og hva når man skal innom for å finne ut av hva man faktisk har fått tak I. Vil du ikke tro det?
Jo, jeg tror det. Og det kan si at der igjen...
Men... Så vil det jo være helt sånn oppsiktsvekkende å sprette sjampanjen eller begynne å grave deg ned, alt ettersom hvordan du velger å se på det, når man slår fast at et sånt signal mottatt.
Ja.
Og da tenker jeg også litt sånn, hvis vi skal tilbake til der vi startet her, da, at forskerne sier at ja, men med 99% sikkerhet så nok dette noe helt annet. Mm. Så tenker jeg at de også litt sånn programforpliktet til å si
det. Altså.
Si det.
Ja.
Fordi det ville jo vært tullete å gå ut og bare juble med en gang nå, endelig skal vi få kontakt uten å vite noe som helst.
Ikke sant? Så det derfor jeg egentlig krysser litt fingrene for det, men igjen, altså, du har helt rett, dersom vi en dag mottar et signal da, som helt klart kodet på et eller annet vis, så har jo tanken hele tiden vært at som Galileo Galilei sa, naturens store bok skrevet på matematikkens språk, det vil være en eller annen form for matematisk basert kode. Og da får vi komme tilbake til boken og filmen, da, særlig boka Contact, for den en stor og tykk bok som kom ut I 1985, og der har Carl Sagan dumpet alle tankene sine rundt akkurat dette. Og all forskningen sin, og det faktisk det som gjør den interessant, som den inneholder fryktelig mye som ikke relevant lenger. Dette var jo blant annet så samarbeidet man veldig tett med sovjetterne. Sovjetterne var gode på dette, men Sovjetunionen finnes jo ikke lenger, så det var jo tatt ut I filmen, fordi I 1996 da filmen kom, så var jo ikke det aktuelt lenger. Så man har kuttet vekk ganske mye, og noe av det mest interessante som står I den boka, det den prosessen bak dekodingen.
Ja.
Det går han ganske mye inn på. Det er ikke så rart, for han brukte ganske mye tid, han brukte mye av livet sitt på å tenke, liksom, ok, hvordan ville en fremmed sivilisasjon, en fremmed intelligens da, som skal snakke med oss, ville de tenke på samme måte som oss? Ville de, og det man har liksom blitt enige om at jo, men det må være, matte må jo være liksom basisspråket. Matte grunnlaget for all naturvitenskap og grunnlaget for all fysikk, og fysikk som vi har, Sunniva Rose og jeg aldri unnlater å nevne, det modervitenskapen, all annen vitenskap springer ut av fysikk, som sier, og matte basis for fysikken igjen. Og det, da antar man selvfølgelig også at, at de har de samme begrepene om matte som vi har, altså at som sier, binærkode et konsept de forstår, at det noen primtall, altså tall som bare kan deles på seg selv eller på en, så viktige I denne typen koding, at de har et begrep om primtall og slike ting. Men det jo ikke sikkert det da.
Nei, for det var akkurat det jeg skulle si som jeg alltid arresterer på mm. når vi snakker om det, alle disse antagelsene. Mm. For at det jo basert på en hel haug med antagelser og på en måte snarveier. Det blir litt sånn som i julespesialen vår, som du forhåpentligvis, kjære lytter, har hørt. Hvor Sunniva i denne utregningen om julenissen... antar en hel masse ting for å måtte kunne regne ja. På noe og et eller annet sted må man begynne også, så man må anta et eller annet, mm. man må finne en eller annen felles nevner som kanskje eller antageligvis forhåpentligvis vil være felles for de to sivilisasjonene som da møtes i et sånt signal
mm. Ja, ikke sant? Og,
for det kan jo hende Mm. at vi har mottatt en hel masse signaler allerede, vi bare vet ikke, fordi ja. Det vi oppfatter det som støy eller naturskapt eller hva det måtte være, så sitter en gjeng med desperate ITs et eller annet sted og prøver å ringe rikssamtale mm. og bare, de tar den ikke i andre enden.
Ikke sant, og det jeg tenker at når vi da vet at dette prosjektet, som det mest avanserte så langt, filtrerer 26 gigabyte
ja.
Med data hvert sekund. Så jo det er noen filterkriterier der.
Ja, ikke sant?
Det jo ikke mennesker, noen, ikke sant?
Nei, ikke sant?
Og ikke bare det, men når det så filtrert, så går jo mennesker gjennom det som igjen.
Ja.
Og det klart, dette vel litt som å lete etter gull, liksom, ikke sant? Altså,
ja, og så har...
Altså, det kan godt hende at du kaster ut noe her.
Ja, hiver ut babyen med badevannet, liksom.
Ja, ikke sant? Ja. Så ja, du har helt rett. Men på den andre siden, da, så kan du si at, og det har jo også folk som Sagan og andre vært inne på, de sier, vi klar over dette, men vi har jo dessverre ikke noe annet å gå ut fra, for det er umulig hvis vi liksom sa, hvis du setter filterkriteriene for vitt da, og sier ja, men vi hører på alt, ja, da drukner du i data
ja.
Og i tilfelle Breakthrough Listen de får så mye data at de har ikke diskplass heller og de vil jo aldri få tid til å gå gjennom alle rådataene, sånn sett kan jeg si, og det helt sikkert noen av våre lyttere som vet mye mer om det enn det vi gjør, men etter det, hvordan filtrerer du en datastrøm, hvordan henter du det som signifikant, hvordan dropper du det som ikke det. Og hvor mye vil din bias, da, det du selv mener viktig og uviktig, hvor mye vil det forme? Jeg kjenner opp til flere som vil si med en gang, jo, men hallo, din bias og din, liksom, dine preferanser og din kulturbakgrunn og sånn, vil jo bety enormt mye.
Det klart det, den legger grunnlaget for alle valgene du tar.
Den gjør det, så på sett og vis må vi på sett og vis klamre oss litt til det håpet også, da, fordi saken jo at, igjen, 26 gigabyte i sekunde, 5 år med det, pluss selvfølgelig de nå 60 årene vi har lyttet på andre måter, og vi har to signaler som du i beste fall kan sies å være, ok, de er interessante, men de inneholder jo ikke noe annen informasjon enn at de et signal. Det som å høre et sånn pip ute i skogen om natten og sier det kan være noe, ikke sant?
De går fort fra wow til eh.
Nemlig. Så det liksom så der, og det sier, synes jeg, veldig mye om hvor vi på dette feltet her, som gjelder intelligens ute i universet, som vi har ekstremt lite data, og det enten fordi at det ekstremt lite der ute, eller så det noe ekstremt viktig vi ikke har forstått. Det liksom den tanken jeg har nå, som sånn, sant? Så enten så det som du sier, at det masse der ute, vi bare har ikke skjønt det, og på et eller annet tidspunkt sier, oh wow, det jo der. Eller så det... to små blipp på 60 år, fordi, og ingen av dem sikre, fordi rett og slett det ikke veldig mye der ute.
Jeg liker den første bedre.
Ja, på sett og vis så gjør jeg det også, og det vil jo også, altså det jo ikke strid med god vitenskapelig tradisjon, vi vet jo at det innmari mye vi ikke vet enda, så jeg synes vi skal holde håpet gående fremdeles, og så kan det hende at vi på et eller annet tidspunkt finner ut at, ok, denne søkestrategien vår er feil, for eksempel. Altså, jeg må tenke, når vi tenker på denne rare planeten da, som borte ved Proxima, ikke sant? Og nå vet vi den der, og den har litt større tyngdekraft enn jorda, og den har kanskje en atmosfære, hvis ikke disse solstormene har blåst den bort, eller kanskje det atmosfære på den beskyttede nattsiden, så kanskje det en sånn rar klode hvor det liksom luft på den ene siden og veldig lite på den andre. Who knows? Altså, det noen... Og så tenker folk, ja, det kan i hvert fall ikke være liv der. Jo, men da vi der igjen. Tenk om det noe liv der som har tilpasset seg det da, ikke sant?
Nettopp.
Og det litt den biten der, så der blir jeg blir sånn i two minds der på den ene siden, tenker ja, den er stekt på den ene siden og kald på den andre. Og så tenker jeg, ja, men vent nå litt. Altså, livet utrolig tilpassningsdyktig og hardført, og det skal vi for øvrig også ha en sending om ikke så alt for lenge. Vi jobber for å få det på plass også. For vi må komme tilbake til det. Nettopp dette her med alle de mulighetene som livet griper tak I da. Altså, det liv på veldig mange rare steder, og det utrolig mye mer tilpassningsdyktig enn vi ofte liker å tenke på.
Ja. Ja, nei, jeg bare tenkte jeg skulle ta grep nå og si at nå begynner vi å filosofere veldig her, Eirik. Skal vi...
Jeg tror vi egentlig bare skal sånn, ta det litt rolig ned, lande litt rolig her og si at ja, vi er klare ved takk til, hva det, Satan Anders?
Ja, Anders Odden.
Og alle dere andre som har minnet å fortsette å sende slike tips, det innmari nyttig. Det kommer flere sendinger I dette året, denne sesongen her, som inspirert av dere og fra tips fra dere. Og så vil vi holde et våkent blikk på denne saken, og den vil dukke opp I en fremtidig sending, om det skulle vise seg at det noe. Helt klart.
Det vi vet noe, og som vi er mye kryssing av fingre her, jo at en vaskekte astronaut
ja.
Blir å høre. Vi kommer til å mase litt om det her nå, frem til det på plass, fordi vi gleder oss veldig, og gleder oss veldig til å dele det med alle som I romkapselen.
Og få høre og få prate med en som sto og skrudde på Hubble Space Telescope 450 kilometer over bakken, 27 000 kilometer I timen. Jeg mener, hallo!
Ja, det er veldig gøy. Vi gleder oss som små unger
ja, det gjør vi.
Til å ta en liten prat. Vi på fornavn, vi bare kaller han Mike.
Han amerikaner, så jeg garantert Mike.
ja,
ja. Og så må vi da huske på at vi fremdeles, som vanlig, vi på Facebook, og der svarer vi fremdeles uanstendig, patetisk fort.
og utfyllende.
og utfyllende. ja. Og vi på romkapsel.no, og vi på Twitter. Det litt stille på Twitter for tiden, men jeg tror Twitter litt sånn I sjokk, fordi det skjer så mye rart på Twitter for tiden.
Det hender det dukker opp et annet innlegg på Instagram
også. Og så det Instagram selvfølgelig vi ikke må glemme, og så har vi fremdeles et sted hvor det går an å få støtte oss.
Vips, eller hvis du vil ha noe tilbake, en kopp eller en t-skjorte, så finner du det også via romkapsel.no og Facebook-sida vår.
Ja.
Eirik, vi lytter ivrig etter signaler fra Proxima Centauri.
Og så leser vi veldig godt på for å være forberedt på å snakke med en vaskeekte romvandrer som fiksa Hubble-teleskopet.
Werner von Braun.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.